Euroopan politiikan suuret kuviot muuttivat Suomen ja Turun kohtalon taas kerran 1800-luvun alussa. Ranskassa oli vallankumouksen jälkeen palattu keisarivaltaan ja uusi johtaja Napoleon oli valloittamassa Eurooppaa. Sodat ulottuivat Välimereltä kauas pohjoiseen. Nouseva Venäjä ja suurvalta-asemansa menettänyt Ruotsi olivat ottaneet yhteen 1700-luvun loppupuoliskolla ja osa Suomesta oli jo liitetty Venäjään. Helmikuussa 1808 venäläiset hyökkäsivät Suomeen ja Helsinkiin ne ehtivät viikossa. Kuukauden kuluttua sodan alusta venäläiset saapuivat Turkuun, minne ne pääsivät ilman vastarintaa. Venäläistä sotaväkeä oli 2000 ja heidät majoitettiin kaupunkilaisten taloihin. Se tuotti käytännön ongelmia, taloja kun kaupungissa oli vain 1200 ja niistä majoitusvelvollisia 5500. Majoitusvelvollisuudesta oli vapautettu muun muassa aateliset, papistoja, akatemian ja hovioikeuden virkamiehet. 2 kuukautta venäläisten tulon jälkeen, toukokuussa 1808, venäläisten komentaja kenraali Buxhövden määräsi turkulaiset vannomaan uskollisuuden valan keisari Aleksanterille. Samaan aikaan sotaa käytiin vielä Suomen alueella pohjoisempana ja idempänä. Osa turkulaista suostui, jotkut pakenivat Ruotsiin. Marraskuussa 1808 taistelut Suomen alueella olivat käytännössä ohi. Maaliskuussa 1809 Porvossa pidettiin valtiopäivät keisari Aleksanteri ensimmäisen johdolla ja siellä määriteltiin Suomen uusi asema Venäjän alaisena suuriruhtinaskuntana. Rauhansopimus Ruotsin ja Venäjän välillä solmittiin vasta 1,5 vuotta myöhemmin. Mutta Turussa elämä jatkui. Åbo Tidning-lehdessä mainostettiin lokakuun 11. päivänä 1809 Stoffelin kahvila. Museolehtori Janna Jokela avoaa Vetusmuseosta.
Täällä meidän museon alueella on toiminut tämmöinen pariskunta kuin Maria ja Lorenz Stoffel, jotka on pitäneet sitten yhtä näistä Turun varhaisista kahviloista. Ja heillä on tässä Åbo Tidning-lehdessä ollut sitten ilmoitus siitä, että mitä kaikkea heillä on tarjolla. Ja sieltä on saanut muun muassa sitruunalla, vadelmalla ja ruusulla maustettuja liköreitä ja erilaisia pasteijoita. Ja ilmeisesti tämä on ollut etenkin tämmöinen herrasväen aamukävelyiden kohde, tämä heidän kahvilansa.
Ja tämä lokakuu 18.09 Suomi oli sitten jo osa Venäjää.
Kyllä. Että sitä voi miettiä, että kuinka paljon se sitten loppujen lopuksi sitä ihmisten arkista elämää täällä Turussa muutti.
Kahvia saatiin.
Juu, edelleenkin kahvia ja liköriä tarjoiltiin.
Ja sitruunalla maustettu ja sitruunatkaan eivät täällä kasvaneet, nekin on tullut aika kaukaa.
Kyllä, ihan tuotitavara nekin ovat olleet, kaikki nuo sitrushedelmät.
Vaikka Euroopassa riehui vielä Napoleonin sodat ja kaikki muut, niin kauppa kävi.
Kyllä, mä luulen, että nuo liköörit on sellainen, joka menee aina kaupaksi tilanteessa kuin tilanteessa.
Miten turkulaiset suhtautuivat uuteen isäntään? Yliopiston opettaja Johanna Vassholm Åbo Akademiista.
Se aiheutti varmaan jonkin verran hämmennystä, mutta kuitenkin tämä tilanne, siihen totuttiin erittäin nopeasti. Eli tämä Ruotsin alamaisesta Venäjän alamaiseksi muuttuminen ei ollut oikeastaan niin dramaattista, koska tämä näkyi tavallisten ihmisten arkielämässä erittäin vähän. Eli heidän elämänsä jatkui periaatteessa ihan samalla tavalla kuin ennen vuotta 1809. Ainoa ero oli oikeastaan se, että kun sunnuntaina aiemmin rukoiltiin Ruotsin kuninkaan puolesta, nyt rukoiltiin Venäjän keisarin puolesta. Ja sitten toisaalta Venäjäkään ei millään tavalla halunnut, että Suomi muuttuisi venäläiseksi, vaan he halusivat tässä vaiheessa, että Suomelle syntyisi oma vahva identiteetti, joka sitten tavallaan estäisi sen, että Suomi haluaisi taas takaisin osaksi Ruotsia. Eli tätä suomalaista identiteettiä alettiin rakentaa erittäin tietoisesti. Eli Suomihan oli erillinen osa Venäjää, millä oli omat poliittiset instituutionsa. Ja aluksi tätä suomalaista identiteettiä rakennettiin nimenomaan tämän poliittisen erityisaseman varaan.
Turku oli ollut Ruotsin vallan aikana Suomen hallinnollinen keskus, mutta nyt siitä tuli virallisesti suuriruhtinaskunnan pääkaupunki. Sinne asettui ylintä venäläisvaltaa käyttävä kenraalikuvernööri ja lisäksi tarvittiin hallituskonseli eli senaatti ja sen alaisuuteen keskusvirastot hoitamaan asioita, joista aiemmin olivat vastanneet Tukholmassa olevat virastot. Ensimmäisenä perustettiin luotsi- ja majakkalaitos ja toisena postijohtokunta. Tasan 200 vuotta sitten, 1811, perustettiin rakennushallituksen edeltäjä intendentin konttori sekä Suomen Pankin edeltäjä Suomen valtiosäätyjen pankki, suuriruhtinaskunnan vaihetus-, laina- ja depositsioonikonttori. Viimeisenä saatiin aikaan Koskenperkausjohtokunta, joka perustettiin 1816. Uuden aseman myötä uusia virkamiehiä perheineen saapui Turkuun. Seuraelämä kukoisti 1810-luvulla ja sitä varten rakennettiin muun muassa uusi seurahuone, joka valmistui 1812. Yhteiskunnan ylimmälle kerrokselle järjestettiin talvikauden seurapiirisesongin aikana noin 20 tanssiaiset ja 4 naamiaiset. Turun pääkaupunkielämä jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä jo 1812 keisari päätti siirtää pääkaupungin Helsinkiin kauemmas Ruotsin vaikutuspiiristä. Uusi pääkaupunki piti kuitenkin ensin rakentaa ja vasta lokakuun alussa 1819 pääkaupunki siirtyi virallisesti Helsinkiin. Turussa voitiin näin ollen viettää pääkaupunkielämää siihen saakka. Vasta Turun palon jälkeen 1827 lähtivät viimeisetkin virastot sekä yliopisto. Laihana lohtuna Turkuun jäi arkkipiispa omine virastoineen. Johanna Washom on väitöskirjassaan tutkinut Turussa opiskelleen Erik Gustav Erströmin elämänkaarta ja sen kautta sitä, miten kieli, kansallisuus ja valtion alamaisuus yhdistyvät tai erottuvat. Erström oli papinpoika Pohjanmaalta, Laarsmuusta, Pietarsaaren lähistöltä ja hän saapui Turun Akatemian opiskelemaan juuri ennen Suomen sotaa 1807.
Hän oli vasta 17-vuotias, mikä siihen aikaan oli tietysti ihan normaalia. Mutta tämä, että Suomesta vuonna 1809 tuli osa Venäjää, niin tämä tuli muuttamaan erittäin konkreettisesti hänen opiskelujaan. Eli hänet lähetettiin sitten vuonna 1812 Moskovaan opiskelemaan Venäjään. Ja tätähän ei tietenkään olisi tapahtunut, jos sodassa olisi käynyt toisin.
Hän jopa osallistui tuohon sotaan. Hän oli ollut opiskelemassa vasta vähän toista vuotta, kun sota alkoi, ja hänelle tarjottiin rykmentin kirjurin paikkaa. Oliko näitä opiskelijoita paljon noissa tontatapaisissa tehtävissä?
Kyllä, koska sodan aikana yliopistolla ei ollut opetusta, koska tilanne oli sen verran kaoottinen. Ja monet nuoret opiskelijat, tämäkin on ehkä tyypillistä, nuorille miehille halusivat osallistua sotaan ja niin myös Erik Gustav Erström, että hänellä oli erittäin ihannoiva kuva sodasta ennen kuin se alkoi tai sodan alkaessa, mutta tämä kuva sitten erittäin nopeasti muuttui, eli hän erittäin selvästi päiväkirjassaan osoittaa sen, että hän ei pidä sodasta ja hän ei ymmärrä, minkä takia ihmisten pitää kärsiä tällä tavalla, eli hän kyllä sitten koko loppuelämänsä inhosi sotaa.
Miksi papiksi opiskelemaan lähtenyt Erik Gustav Erström lähtikin Moskovaan opiskelemaan venäjän kieltä?
Aika aikaisin päätettiin, että Suomen koulussa tulee opettaa venäjää ja myös yliopistoon perustettiin venäjän kielen lehtoraatti, mikä oli aika aikainen esimerkki modernien kielten lehtoraatista. Mutta tässä oli tietysti näitä käytännön ongelmia juuri sen takia, että venäjää ei ollut opetettu, eli kukaan ei sitä Suomessa oikein kunnolla osannut, ainakaan näin kielitieteellisellä tasolla, ja siksi päätettiin, että lähetetään 2 opiskelijaa Moskovaan 3 vuodeksi opiskelemaan venäjää, ja sen jälkeen heidän tehtävänsä oli kirjoittaa venäjän kielen oppikirja, jota pystyttäisiin sitten käyttämään Suomen kouluissa. Ja näyttää siltä, että itse asiassa Erström hän oli sen tapainen ihminen, että hän halusi uusia kokemuksia, että hän ja tämä toinen opiskelija Otteliin, he itse olivat ilmoittaneet, että ovat kiinnostuneita tästä stipendista.
He lähtivät sitten Moskovaan, mutta Napoleonin sodat jatkoivat. Elämä Moskovassakin sitten jäi vähän sodan jalkoihin ja yliopisto siirtyi ihan muualle ja suomalaiset stipendiat itse mukana.
Kyllä, niin kuin sanoin, hän inhosi sotaa ja joutui heti 3 vuoden päästä uudelleen samaan tilanteeseen. Ja koko Moskovan yliopisto evakuoitiin Nizhny Novgorodiin, joka on 500 kilometriä Moskovasta itään. Ja myös suomalaiset opiskelijat evakuoitiin ja he sitten palasivat seuraavana vuonna Suomeen, sitten kun se oli mahdollista, että heidän oli ollut tarkoitus jäädä sinne 3 vuodeksi, mutta tosiaan tämä sitten keskeytyi, tämä oleskelu siellä sodan takia.
Kieli oli ilmeisesti opittu, koska kun he tulivat Suomeen Erström ja Otteliin, niin he pystyivät kirjoittamaan tuon oppikirjansa.
Kyllä he kirjoittivat, ja nämä oppikirjat tosiaan olivat käytössä Suomessa aika kauan, sinne 1830-luvun loppupuolelle asti. Heidän oppikirjansa olivat nämä perusoppikirjat, venäjän kielen oppikirjat Suomessa. Mutta tosiaan tämähän oli kuitenkin erittäin lyhyt aika, että kun he kirjoittivat nämä kirjansa, niin he kyllä käyttivät saksankielisiä esikuvia. Ja he myös mainitsevat tarkkaan, mitä kirjoja he ovat käyttäneet, kun ovat kirjoittaneet sen oman kirjansa.
Oletko katsonut sitä kirjaa?
Olen katsonut, joo. Ne on aika kompakteja teoksia. Yksi siis lukukirja, missä on tekstejä, ja sitten tämä kielioppi, jota he ovat kuitenkin yrittäneet tehdä vähän modernimmaksi ja sitten valita semmoisia tekstejä, jotka myös liittyvät jotenkin Suomeen.
Erik Gustav Ehrström oli tässä vaiheessa oikeastaan sitten jo erikoistunut venäjän kieleen ja sen opettamiseen. Hänestä tuli sitten yliopistoon venäjän kielen lehtori.
Hänestä tuli, joo, venäjän kielen lehtori, eli vuonna 1816. Sitä ennen oli ollut Venäjältä tullut 2 lehtoria, mutta he eivät oikeastaan pystynyt tekemään täällä niin paljon, koska he eivät osanneet ruotsia eikä suomea, ja suomalaiset taas eivät osanneet venäjää, eli heidän opetuksensa oli aika alhaisella tasolla. Mutta Ehrström sitten ruotsinkielisenä teki erittäin paljon töitä sen eteen, että suomalaiset opiskelijat todella oppisivat venäjää, ja hän yritti myös kaikin tavoin selittää, minkä takia tämä venäjän kielen taito olisi tärkeä suomalaisille.
Hän oli vajaa 10 vuotta venäjän kielen lehtorina Turun akatemiassa silloin. Kuinka innokkaasti suomalaiset sitten opiskelivat venäjää?
Näyttää siltä, että eivät erittäin innostuneesti. Silloin kun tätä opetusta alettiin antamaan, esimerkiksi oppikouluissa oli ongelmia löytää hyviä opettajia, juuri sen takia, että kukaan Suomessa ei osannut venäjää. Mutta näyttää siltä, että alussa oikeastaan opiskelijat suhtautuivat venäjän kielen opiskeluun sillä tavalla, että se ei ollut niin tärkeää, mutta sekään ei ollut myöskään mikään suurempi ongelma. Tämä ongelma syntyi sitten oikeastaan vuonna 1817, kun viranomaiset sanovat, että tulevien virkamiesten on pakko näyttää, että he osaavat venäjää. Ja silloin, koska ihmiset eivät olleet oikein opiskelleet sitä sillä tavalla, kun olisi pitänyt, tästä tulee tietysti ongelma sen takia, että et voi tulla virkamieheksi, jos et osaa venäjää. Ja tässä kysymyksessä Ehrström joutui erittäin vaikeaan tilanteeseen, koska hän oli ainoa, joka pystyi antamaan nämä todistukset venäjän kielen taidosta tuleville virkamiehille. Ja tietysti siinä tilanteessa, jos joku ei läpäissyt tätä koetta, niin oli erittäin helppo sitten syyttää häntä esimerkiksi epäoikeudenmukaisuudesta tai vastaavasta.
Kirjoittaako hän tästä näihin muistiinpanoihin? Kokiko hän sen vaikeaksi?
Kyllä hän koki sen vaikeaksi. Hän otti tämän erittäin henkilökohtaisesti. Ensinnäkin hän oli vähän sen tapainen henkilö myös, joka otti asiat erittäin henkilökohtaisesti, mutta hän myös oli sitä mieltä, että häntä ei ymmärretty ollenkaan. Eli häntä vastaan hyökättiin eri puolilta, eli opiskelijoiden ominaisuudessa, mutta myös yliopiston sisällä oli vähän erimielisyyksiä tästä, että oliko oikein vaatia opiskelijoilta venäjän kielen taitoja. Ja sitten oli vielä häntä korkeammassa asemassa olevia henkilöitä, jotka suojelivat opiskelijoita, jotka olivat jotenkin heidän suojeluksessaan. Eli hän oli aika katkera sitten vuonna 1824, kun hän päätti jättää tämän lehtoraatin, niin hänen mielensä oli aika katkera, koska hän oli todella yrittänyt tehdä kaikkensa sen eteen, että tätä venäjän kielen opiskelua edistettäisiin, mutta ei ollut saanut siinä tukea oikeastaan miltään suunnalta.
Hän ratkaisi sitten ongelman, hän siirtyi papiksi, otti pappisvihkimyksen, opiskeluja oli teologiasta tai siltäkin puolta niin paljon, että hänestä tuli sitten pappi.
Hänestä tuli pappi, niin kuin oli alun perin ollut ajatuskin. Ja hän siirtyi sitten itse asiassa Pietariin ruotsalaisen seurakunnan papiksi, jossa sitten toimi kuolemansa asti 1834. Ja siellä hän joutui taas ihan erilaiseen kielelliseen tilanteeseen. Eli vaikka hän osasi erittäin hyvin venäjää tässä vaiheessa, ja se oli se yksi tärkeä kieli hänelle, niin Pietarissa hänen toimiessaan pappina venäjän kielellä ei ollut hirveän tärkeää merkitystä, vaan siellä se oli se ruotsin kieli, mikä oli seurakunnan kieli, ja sitten toisaalta saksan kieli, joka oli sitten Venäjän luterilaisten kirkkojen kieli.
Ehrström, opiskelija, toimi opettajana Turun Akatemiassa 1810- ja 20-luvuilla samaan aikaan, kuin siellä syntyi uudenlaisia suomen kielen aseman parantamista ja suomalaisuutta korostavia liikkeitä. A.I. Arvidssoniin henkilöitynyt niin sanottu Turun romantiikka keskittyi vuonna 1815 perustettuun Aura-seuraan. 1820-luvulla Turkuun saapuivat opiskelemaan muun muassa Johan Lundvik Runeberg, Elias Lönnrot ja Sakari Topelius. Myös Erik Gustav Ehrströmin ajan henki oli tarttunut. Yliopiston opettaja Johanna Vassholm.
Ehrström oli ollut romantikko, eli hän oli puhunut suomen kielen aseman vahvistamisesta ja siitä, että suomi oli kaikkien Suomen asukkaiden oikea äidinkieli. Hän kirjoitti ihan ensimmäisiä lehtiartikkeleita siitä, miten käytännössä tulisi toimia, jotta suomen kielen asema parantuisi. Mutta tässä suomalaisessa kansallisessa liikkeessä hänet on oikeastaan unohdettu.
Turun väkimäärä nousi nopeasti, kun siitä tuli pääkaupunki Suomen sodan jälkeen. Vuonna 1810 väkeä oli 10 200 ja 10 vuotta myöhemmin neljänneksen enemmän, eli lähes 13 000. Tämä aiheutti asuntopulaa ja asunnoista oli pulaa ollut jo aiemminkin. Lähialueiden maaseudulta muutti jatkuvasti nuorta väkeä kaupunkiin paremman elämän toivossa. Yksi uusista asutusalueista löytyi Vartiovuorenmäen etelärinteestä, niin sanotulta Luostarinmäeltä. Nimi tulee siitä, että alue on ollut luultavasti keskiaikaisen Pyhän Olavin dominikaaniluostarin hautausmaana. Tutkija Solveig Sjöberg Pietarinen Turun maakuntamuseosta.
Turussa yksi niistä monista tulipaloista sattui 1775. Ja hyvin usein niin siis palon yksi syy on se, että liian tiheään asuttu ja liian huonokuntoisia rakennuksia. Ja siitä syystä sitten kaupungin isät totesivat, että pitäisi tontittaa muutamia tämmöisiä joutomaa-alueita, jotta tämä sitten kaupunkiin muuttava ja vähävaraisempi väki saisi vähän kunnollisemmat asunnot. Ja ehkä samalla sitten, ettei ne olisi niin tiellä. En tiedä mitä siinä, mutta näin on siis muotoiltu ihan, että siis joutomaata, ettei haitata sitten kaupunkilaisten peltoviljelyä.
Turun keskustahan on tuossa tuo Vartiovuorenmäen toisella puolella, mutta siellä asuivat siis vähän varakkaammat ihmiset, ja kun väkeä tuli lisää, niin tänne sitten tultiin joutomaalle Kallioselle Vartiovuorenmäen laidalle, alettiin piirtää tontteja. Myytiinkö niitä sitten näille tulijoille?
Niitä sai lunastaa, ja siinä on siis kaupungin maistraatin pöytäkirjoissa mainitaan, että milloin on käyty ja milloin on tullut ilmoitus, että sille ja sille henkilölle on paalutettu tontti.
Mäki oli kuiva ja kallioinen ja tontit pieniä. Silti tonttiin ja talon kiinni pääseminen helpotti elämän aloittamista kaupunkiympäristössä. Luostarinmäen nykyinen museoalue on Turun ainoa ehjä puutaloalue ajalta ennen vuoden 1827 tulipaloa. Luostarinmäkeen kuuluu 18 korttelia ja yli 30 alkuperäisillä paikoillaan säilynyttä puutaloa. Käydään Solveig Sjöberg Pietarisen opastuksella tutustumassa yhteen näistä taloista.
Tämä on luostarikorttelin talo 183 ja tällä hetkellä puhutaan kirvesmiehen talosta, koska tämän on rakentanut kirvesmies Benjamin Karelin suurin piirtein Suomen sodan aikoihin. Ja sitä ennen vanha kansa oli sitä mieltä, että tätä piti sanoa talon omistajan taloksi, koska se, että omisti oman kotinsa, oli jotain niin suurta ja arvokasta, että meidän ajamme sosiaaliturvaa nauttivat eivät oikein jaksa sitä edes ymmärtää.
Nyt avataan ovi.
Joo, no niin. Tuon kautta sitten tupaan vaan.
Tämä on jotenkin hyvin kodikkaan tuntunen paikka. Leveät lankut lattiassa, katossa tummentuneet hirret, ruisleivätkin siinä vartaissa, pöytä, pari tuolia. Tämä on ilmeisesti hyvin alkuperäinen asu tässä.
Tämä perustuu hyvin tarkkoihin ja syvällisiin kansatieteellisiin tutkimuksiin. Että turkulainen nuori maisteri Irja Salberg oli Suomen ensimmäisiä kaupunkikansatieteilijöitä. Ja hän koko elämänsä käytännössä oli työssä Turun historiallisessa museossa.
Tämä talo on siis Luostarinmäen korttelin ylimpänä tällä hetkellä. Onko tämä ollut sitten aikanaankin kaikkien korkeimmalla oleva tontti?
No tavallaan se on kaikkein korkeimmalla. Täällä on 3 tonttia rivissä ja kyllä tänne oli tarpeeksi hankalaa saada rakennusmateriaali kuljetettu. Et luultavasti on ollut aika hyvä tämmöinen talvikeli, että he ovat saaneet nämä vanhat hirret jostain. Et hyvin usein niin näillä uudisasukkailla ja varsinkin sodan aikana niin ei heillä ollut omaa metsää, mistä ottaa. Ja jos ne maaseudulta muuttivat tänne, niin kuin usein tehtiin, niin silloin käytettiin perintöoikeutta, jos sitä oli. Ja se voi olla esimerkiksi yhden saunan tai yhden riihen verran. Ja silloin sai valmiiksi veistetyt hirret ja lahot ja huonot poistettiin ja hankittiin uusia vain sen verran, kun tilalle tarvittiin. Ja näissäkin toisissa hirsissä on selvät merkit. Mutta tämä on 200 vuotta sitten tänne pystytetty. Ja tämä kuuluu siis alueen nuorimpiin taloihin. Et nyt ovat kaikki Luostarinmäen rakennukset seisoneet vähintään 200 vuotta. Toiset muutama 10 vuotta lisää.
Tässä on sitten avoliesi. Ja sitten siinä on myös tuo uuni. Tämä on ollut siis sekä ruoanlaittopiste että lämmityslaite samassa.
Kyllä. Ja toisissa näissä on vielä semmoinen syvennys, joka länsimurteilla ja Turun murteilla on gruu, siis tulee ruotsin sanasta gruva. Ja sinne lakaistiin sitten kekäleet yön aikaan ja peiteltiin sopivasti tuhkalla ja aamulla sitten se, joka nousi ensin naisväestä sit keittämään aamuvelliä, niin hän kaivoi ne esiin sieltä ja puhalsi tuleen ja lisäsi vähän ja sitten alkoi uusi päivä.
Täällä todellakaan ei ollut siis mitään savupirtejä, että nämä olivat sentään sen verran kaupunkilaisia rakennuksia jo 1800-luvun ihan alussa, että näissä oli piippu.
Näissä oli piippu ja toinen fantastinen juttu näissä on trossipohja, että täällä sitä vanha siis lattian alustilaa, missä on erityisen hyvä säilyttää perunoita ja muita juureksia, niin sitä ei täällä ollut, että täällä on vaan kivisokkeli ja toisten rakennusten alle on sitten ihan muurattu pieni kellaritila, että siinä mielessä nämä kun suurin osa näistä rakentajista olivat kirvesmiehiä, niin he seurasivat oman aikansa uusinta uutta. Ikkunat ovat juuri sitä, mitä on dokumentoitu 1700-luvun ikkunoiksi, ilman tuplia tietysti, että vain yksi lasisivu, mutta kuitenkin.
Tämä on siis silloin aikanaan ollut Turun kaupungin vähän laitamaita, mutta Vartiovuoren lähes huipulla. Mistä saatiin polttopuut?
Puutorilta. Entisaikaan oli lähes joka pohjoismaisessa kaupungissa puutori tai halkotori tai joku semmoinen. Ja voi olla, että toisilla ainakin rakennusvaiheen aikana, siis ensimmäisen polven kaupunkilaiset, että heillä oli yhteyksiä kotipitäjäänsä ja saivat ehkä sieltäkin jotain. Ja meillähän on sitten myöhemmin 1800-luvulta, kun on jo valokuvia, niin nämä puujaalat olivat siis puulastia täynnä. Aurajoki oli, ne tuli säännöllisin välein aina uuden lastin kanssa.
Luostarimäen asukkaat olivat siis tämmöisiä maalta muuttavia pieneläjiä, jotka tulivat leivän perään tänne Turun kaupunkiin. Niin nyt varmaan kauhean kaukaa kuitenkaan tulleet.
Paimio on esimerkiksi semmoinen pitäjä, josta ollaan tultu ja tästä nyt lähiseudulta. Ja aika usein se muuttaminen tapahtui niin, että joku lähti ja jos hän menestyi ja esimerkiksi hankki ensin vuokranurkan itselleen tässä, pääsi johonkin kortteerimieheksi. Ja jos sattui niin, että isäntäväellä oli sitten sopivan semmoinen ahkera ja fiksu tyttö, niin sitten kävi niin, että niitä pantiin vihille. Ja sitten ne joutuvat isä ja vävy joko tekemään uuden kamarin entisen viereen tontin nurkkaan. Tai jos oli vähän varakkaammasta perheestä poika, niin ruvettiin etsimään lunnasrahoja viereiselle tontille. Et siinä mielessähän tämän alueen asuttaminen on kestänyt noin 30 vuotta. Ja heillä oli aika vahva sitten tämmöinen maatilaperinne niin kuin nykyajan silmin katsottuna. Että täällähän on ollut 2-3 navettaa ja täällä on yksi ajuri pitänyt hevosia. Ja vajoissa ja ulkohuoneissa yli kesän niin pidettiin porsasta. Ja sitten kun on näitä mustia lampaita, joilla on niin monta merkitystä, niin niitähän on silloin tällöin ollut. Huolimatta siitä, että Turun kaupunki kielsi kotieläinten pidon keskikaupungilla jo 1860-luvulla. Mutta nämä osaavat emännät sitten, niin ehkä oma isä lähetti maaseudulta jauhoja tai he saivat halvalla hankittu, niin he ties mitä reikäleipää tehdään, niin he sitten tekivät. Ja siitä syystä vielä museossakin puhutaan siitä. Ja samoin monta kertaa siis kehrääminen ja kankaiden kudonta ja kaikki tämä, mitä me koemme enemmän niin kuin maatilaemännän askareina, niin kyllä nämä ahkerat naiset sillä sitten kans kartuttivat rakennusrahastoa. Tämä on aika komea rakennus, että tässä on kamari kans, se parempi puoli. Ja kamareihin tehtiin sitten. Täällä on semmoinen sanonta kuin tiilikakluuni, kun tästähän näkee aivan selvästi, että tässä on 1700-luvun lopun kakluunin malli, mutta ne hienot kukalliset kaakelit, niin ne puuttuvat, että tässä on vaan tavallista punatiilta ja vähän laastia päällä. Ja sitten kun varallisuus vähän parani, niin tutustuttiin maalareihin. Ja silloin, kun kerran lähdettiin maalaamaan, niin vedettiin vähän väriä uuniin ja samoin sitten paljaisiin hirsiseiniin. Ja tässä kun katsotaan, niin täällä on alun perin käytettiin savea ja sitten sideaineeksi melkein mitä vaan, että olkea, hevosen lanta ja muuta vastaavaa. Ja sitten vedettiin hirsien välit aivan sileiksi. Ja sillä oli kai jonkun verran merkitys myös hiirien ja luteiden kannalta, koska näin katsottiin aiheelliseksi. Ja sitten syntyi aika sileä pinta ja silloin liimamaaliin sitten pantiin pikkusen pigmenttiä keltaista tai pikkusen punamultaa, niin syntyi tämmöinen yhtenäinen vaalea vaikutus.
Tämä on ollut siis pieni, mutta aika hieno huone.
Aika hieno ja sitten täällä on paneelikin, vaikka se on vaan maalattu mustalla värillä. Mutta kun meillä Turussa nyt on herrainkulmalla, siitä on jäljellä ainoastaan Kvenselin talo. Niin kun sitä ruvettiin tutkimaan, niin sieltä löytyi sitten käsin maalatut kangastapetit, jossa myös on niin kun näytetty tätä samaa, että alareunaan kuuluu paneeliin ja sitten yläreunaan kangastapetti. Niin tässä se on nyt vaan eri väreillä ilmaistu. Ja aika monessa paikkaa tällä Luostarinmäellä on tuo, että tämä alin reuna on vedetty tummaksi.
Nämä on todella näitä käsityöläisiä rakentajia, jotka ovat olleet tekemässä näitä hienompia taloja ja sieltä on opittu nämä uusimmat muodit.
Joo.
Tässä on siis kaksi aika pientä huonetta. Tämä siis tämä kamari, missä nyt olemme, tämä ei ole varmaan paljon 10 neliötä suurempi, mutta tässä on siis oma uuninsa ja sitten tuossa viereisessä vähän isommassa on tuo iso leivinuuni, että kaksi erillistä lämmityslaitetta näin pienessä rakennuksessa.
Se on aika paljon ja ehkä se johtuu siitä, että kun täällä on ollut rakennustaitoista väkeä lähistöllä, niin toinen on tehnyt hirsityöt ja toinen on muurannut ja varmaan on tätä työn vaihdosta sitten paljon tehty. Ja sitten täytyy muistaa, että kun Turun palossa 3/4 siis kaupungin taloista paloivat, niin täällä oli niin suunnattoman kova asuntopula, että silloin jokainen tietysti, jolla oli talo pystyssä, niin otti vuokralaisia ja meillä on näitä, missä näkee, että porstuan päähän on tehty väliseinä ja pieni uuni nurkkaan näitä aivan niin pieni, ettei sänky edes mahdu. Mutta siinä on joku jäänyt henkiin yli talven.
Nyt olemme tässä pihalla.
Viimeistään Turun palon jälkeen on sitten rakennettu tämä seuraava rakennusrivi. Ja jos tarkoin katsotaan, niin huomataan, että siinä on kaksi vuokrahuonetta. Että siinä on ulkonurkkaa hirsiseinän keskellä. Ja sitten on aika reilu tämmöinen lautainen eteinen. Ja sitten kun katsotaan päädyn jälkeen, niin huomataan, että siinä on toinen pieni ovi ja eteisikkuna, eli vuokrahuoneita omalla sisäänkäynnillä. Ja niissä oli sitten pieni kakluuni, siis tiilikakluuni, harvoin kaakeleista tehty. Ja siinä sitten emäntä kolmijalalla keitti puuroa tai keittoa sitten sitä, mitä yhdellä padalla saa. Ja jos katsotaan tämän rakennuksen ulkokuorta, niin tämä jos mikään, niin se kuvaa sitä, että miten Suomessa pystymme tekemään lähes kaiken puusta. Et ensinnäkin niin meillä on tämä ulkokuisti. Vanhat turkulaiset puhuivat piislaakista. Ja se on myös tämmöinen Ruotsista tuleva rakennustermi. Bislag tarkoittaa, että siis jotain lisätään, lyödään jatkoksi. Ja Keski- ja Pohjois-Ruotsissa on paljon näitä, jossa on ulko-oven päällä pieni katos ja katoksen tukena sitten kaksi pylvästä, niin kuin tässä. Ja sitten eteiseen on laitettu siisti pieni lautakatto. Ja laudoissa on vielä tehty vesiurat. Ja seuraava, jos lähdetään niin kuin ulkoa päin katsomaan, niin huomataan, että vedestä ollaan oltu tarkkoja. Ja siinä tehdään siis vesiränni ja vielä syöksyputkikin puusta, mutta silloin siinä on tikun muoto ja vesi valuu sitä pitkin aivan yhtä hyvin tynnyriin. Et kaikkia tätä melkein ilman nauloja. Ja kun tullaan ylös kattorakenteisiin, niin tässä ne ovat aika harvinaisen tyyliset. Tuohi oli entisajan tämmöinen halpa ja hyvä ja kestävä, suunnattoman kestävä materiaali. Ja kun tuohta sitten ladottiin päällekkäin 8 kertaa tai jopa tusinan verran sitten tuohikertoja päällekkäin. Ja sitten tietysti paino. Ja hyvin moni tuntee turvekaton. Isännät maaseudulla ja Euroopassa, niin heillä oli paljon maata, niin he otti lapiolla sitten turvetta tuohen painoksi. Mutta kun tällä ei ollut maata juuri laisinkaan, mutta sattui asumaan kivilouhoksen reunalla melkein, niin hän lähetti työtisti lapset sinne keräämään jätekiviä. Ja siitä syystä meillä on sitten aitoa Vartiovuoren kivisälettä näiden 2 katon päällä.
Alkujaan tässä ei ollut paljon maata, sitä on sitten pikkuhiljaa siihen kertynyt. Oliko tässä jotain viljelyksiä sitten?
Alempana mäissä oli viljelyksiä. 1900-luvun alussa on dokumentoitu tämä valokuvin. Ja vanhimmassa osassa ne talot, mitä rakennettiin ensin. Mutta tämä maa, minkä päällä me nyt seisotaan tässä mäen ylimmässä osassa, niin se on melkein sitä, mitä tänne on tuotu kukkamaaksi ja mitä sitten näiden puitten lehdistä on muodostunut. Kun tämäkin talo on jo ollut olemassa 200 vuotta, niin kyllä sillä aikaa jo pikkusen ehtii tapahtua.
Luostarimäen puutalot säistyivät vuoden 1827 palosta. Tutkija Solveig Sjöberg Pietarinen antaa siitä kunnian tähtitieteen professori Arge Landerille.
Palohan yöllä, kun 4. päivä syyskuuta lähti tuolta nykyisen Puutorin tienoilta, niin keskiyön jälkeen palo ehti yli Aurajoen ja tuomiokirkon kello sitten joskus aamuyöstä se pysähtyi ja torni sortuu. Ja tämän tähtitieteilijä Arge Landerin oma talo joen varrella, niin se syttyi palamaan. Täällä mäellä oli aivan ylinnä Vartiovuorella tähtitorni. Ja hän oli sen johtaja ja hänen laitteita oli viritetty, siis puiset alustat ja tuet ja mitä siihen aikaan oli. Ja kalliit linssit ja tämmöiset, niin hän ryntäsi sinne ja pelasti työkalunsa, siis nämä linssit ja kiikarit ja muut. Ja siinä samalla sitten, kun Vartiovuorella ei kasvanut mitään, kaupunkilaisillahan oli kotieläimiä, niin ne söi tietysti kaikki pienet taimet heti tuoreeltaan. Niin samalla sitten tämä säilyi siitä.
Turussa, kuten muissakin puutalovaltaisissa kaupungeissa, tulipalot toistuvat säännöllisin väliajoin. Tuomiokirkkokin oli kärsinyt monissa paloissa, mutta vuoden 1827 palo oli tavallistakin tuhoisampi. Dosentti Markus Hiekkanen.
Se oli todella paha tuho. Se oli niin intensiivinen se palo, joka tuli sieltä läheisistä puurakennuksista, jotka paloivat, ja joka toi sitten sen palon näille katoille, jotka kattorakenteet sitten tuhosivat holvea, joiden kautta palo pääsi kirkkoon sisään. Siinä lienee mennyt suurin osa sitten sekä sitä, mikä oli jäänyt jäljelle ja mikä oli hankittu vuoden 1681 palon jälkeen, joka oli kanssa aika vakava, mutta jossa säilyi vielä yhtä ja toista keskiaikaista hyvin komeaakin asiaa. Mutta tuossa sitten meni kyllä loput, että siellä ei, kun katsoo sitä sisätilaa nyt tällä hetkellä, niin huoli lukuun ottamatta muutamaa sellaista esinettä, joka on säilynyt, esimerkiksi juuri tämä niin sanottu Hemmingin pyhimysarkku, niin lähes kaikki on sen vuoden 1827 palon jälkeiseltä ajalta, tai suunniteltu ja rakennettu ja tehty ja sen jälkeen. Ja sitten vielä tietysti modernisoitu myöhemmin, esimerkiksi 1970-luvun restauroinnin aikana, että hyvin, hyvin vähän sieltä pystyy hahmottamaan sisustuksen osalta aikaisempaa aikaa. Sen sijaan tuo keskiaika siellä, koska sanoa aika pedagogisesti, otettiin esille silloin 20-luvun restauroinnissa, että siellä on hyvin helppo niin kuin seinistä lukea erilaisia asioita tämän kirkon keskiaikaista menneisyydestä, mutta kaikki mikä on palavaa on kyllä hävinnyt.